podcast της Athens Voice.
Είναι οι Κυριακές του Κόσμου με τον Νίκο Παναγιώτου
και τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο.
Και σήμερα συζητάμε για το θέμα της εξαγοράς του Twitter από τον Elon Musk, όχι όμως μόνο στο ζήτημα της εξαγοράς, χωρίς να σταθούμε όμως μόνο στο ζήτημα της εξαγοράς, αλλά ανοίγουμε τη συζήτηση, γι' αυτό και υιοθετούμε τον τίτλο «Πολυεκατομμυριούχοι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωση, δημοκρατία και νέα μέσα». Χρήστο, μέχρι τώρα τα ζητήματα ιδιοκτησίας ήταν αντικείμενο συζήτησης για τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Συζητούσαμε για την ιδιοκτησία της τηλεόρασης, των εφημερίδων, του ραδιοφώνου. Όμως τώρα με την εξαγορά αυτή ανοίγει και ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, αυτό της ιδιοκτησίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ να σταθώ σε δύο πράγματα πριν δώσω τον λόγο έτσι σε σένα. Ότι η εξαγορά αυτή θεωρήθηκε σημαντική για τους ακόλουθους λόγους. Ότι πλέον γίνεται κομμάτι ιδιοκτησία ενός ατόμου, ενώ το Twitter δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά σε αντίθεση με το Facebook. Δεύτερον, ο ίδιος ο ρόλος του Twitter είναι πιο πολιτικό μέσο σε αντίθεση με το Facebook και το Instagram. Δηλαδή χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο είτε ως πηγή ενημέρωσης, είτε ως δημόσιο πεδίο σχολιασμού της πολιτικής επικαιρότητας. Ταυτόχρονα είχαμε δει και το ρόλο του Twitter στην Αραβική Άνοιξη ή πρόσφατα στις διαδηλώσεις στο Ιράν. Άρα αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του Twitter δικαιολογούν αυτή την ανησυχία, τον προβληματισμό για την εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό βέβαια με πολλές κινήσεις και δηλώσεις από τον Elon Musk. Χρήστο.
Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι το Twitter δεν είναι μια απλή πλατφόρμα. Για τους χρήστες του είναι ένα εργαλείο για να μπορούν να μαθαίνουν για τον κόσμο. Είναι ένα εργαλείο μέσα από το οποίο τα ζητήματα του σήμερα, της επικαιρότητας, συζητιούνται, όπου διαμορφώνονται γνώμες, οι γνώμες αυτές να τεστάρονται και να επαληθεύονται. Είναι και επίσης ένα εργαλείο μέσα από το οποίο οι ψηφιακές, αν θέλετε, κοινότητες μπορούν να δημιουργηθούν, να ακουστούν, έτσι. Επίσης όμως, ενώ εκεί είναι ένα εργαλείο του λεγόμενου free speech, ας πούμε, κτλ., μπορεί να είναι και ένα εργαλείο το οποίο καλλιεργεί άγνοια, έτσι, μίσος. Αυτό είναι σημαντικό και αυτό νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει σε ό,τι αφορά την αγορά. Το δεύτερο, αν θυμάσαι πίσω στη δεκαετία του 50, ο πρόεδρος Eisenhower τότε είχε μιλήσει για την επιρροή που έχει το στρατιοβιομηχανικό σύμπλεγμα. Σήμερα μήπως θα πρέπει να ανησυχούμε, ας πούμε, για το σύμπλεγμα βιομηχανικό, σύμπλεγμα των πολυεκατομμυριούχων, ας πούμε, των οποίων, αν θέλεις, το εισόδημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τα κέρδη, έχει να κάνει και με την συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων, έτσι, και την πώληση, τη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων. Και κάτι άλλο που εμένα με ανησύχησε όταν άκουσα το Musk είναι ότι εμφανίζεται σαν ένας μεσσίας. Είπε ότι έρχεται να σώσει την ανθρωπότητα με την αγορά του Twitter. Δηλαδή, κάτι παρόμοιο έκανε και ο Bill Gates, ας πούμε, να θεραπεύσει τον κόσμο. Ο Musk θέλει να σώσει την ανθρωπότητα. Ξέρεις όμως, κάνοντας χρήματα, βγάζοντας χρήματα και είναι πολύ διαφορετικό από το να θέλεις να προτείνεις λύσεις και να λύσεις και να επιλύσεις προβλήματα. Δηλαδή μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι καθαρά, έτσι, επιχειρηματίες να γνωρίζουν έτσι τι απαιτείται για την αντιμετώπιση ή όχι των προβλημάτων, είναι ερασιτέχνες σε αυτό το ζήτημα. Μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος σήμερα είναι γεμάτο συγκρούσεις, πόλεμο, υπάρχουν σύνθετες γεωπολιτικές ας πούμε αντιπαλότητες. Έτσι, εγώ δηλαδή δεν θα μπορούσα με τίποτα να εμπιστευτώ σε αυτόν τον Μεσάια, ας πούμε, σε αυτόν τον Μεσσία, έτσι, την επίλυση των προβλημάτων. Ο Μάσκ αγόρασε το Twitter για να βγάλει χρήματα. Έτσι, θέλει να αυξήσει τα κέρδη του. Εκεί μέσα είναι η λογική του. Και αυτό φαίνεται, έτσι, να είναι και η λογική που διέπει όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter κτλ. Και κάτι άλλο που με ανησυχεί εμένα είναι ότι ποιος ξέρει, έτσι, μπορεί να λειτουργήσει ως gatekeeper ο Musk. Δηλαδή ο Musk μπορεί να αποφασίσει ποιος θα έχει δικαίωμα ή όχι πρόσβαση, ας πούμε, στο μέσο του, σε ένα μέσο που, όπως είπαμε, διαμορφώνει την κοινωνία και την πολιτική. Μπορεί να αποφασίσει να δώσει πρόσβαση στον Τραμπ, μπορεί, ας πούμε, να επιτρέψει ξανά την επιστροφή της Ρωσίας του Κρεμλίνου στην πλατφόρμα. Και ποιο είναι το κίνητρο πίσω από όλα αυτά? Δηλαδή θα το κάνει για να αυξήσει τα κέρδη του και να προωθήσει ακόμα περισσότερο τα επιχειρηματικά του σχέδια? Δηλαδή θα επιτρέψει στον Πούτιν να ξαναμπεί στο Twitter εάν η Ρωσία προχωρήσει, ας πούμε, με επενδύσεις στην αυτοβιομηχανία και ειδικότερα στα δικά τα αυτοκίνητα, τα Tesla? Τι θα κάνει, ας πούμε, στην Κίνα? Δηλαδή θα είναι μαλακός με την Κίνα άμα η Κίνα αποφασίσει, ας πούμε, να επενδύσει στα
σπίτια? Ναι, όμως, ξέρεις, εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε δύο πράγματα.
Ναι.
Ένα είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από αυτό που είχε ονομάσει ο Άιζενχάουερ στρατοβιομηχανικό σύμπλεγμα σε σύγκριση, ας πούμε, με τον Έλον Μάσκ ή με τον Τζεφ Μπέζος ή με τον Μάρκ Ζούκεμπεργκ κλπ. Δηλαδή ότι σε αντίθεση με αυτό το σύμπλεγμα οι ίδιοι δεν ελέγχουν τομείς δημόσιου συμφέροντος ή συναλλαγών με το κράτος. Δηλαδή ελέγχουν πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν τόσα αυτής της έκτασης και έντασης συμβόλαια ή προμήθειες κρατικές σε σχέση με το στρατιοβιομηχανικό σύμπλεγμα το οποίο έχει αναφερθεί ο Άιζενχάουερ. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά προκειμένου να καταλάβουμε αυτόν τον νέο είδους, έτσι, τύπου των πολυεκατομμυρίων. Το δεύτερο που πρέπει να σταθούμε είναι ότι τα άτομα αυτά δέπονται από μια ουσιαστικά έμφαση στο άτομο, στο πρόσωπο και όχι στην ομάδα. Άρα κατά συνέπεια, και αυτό είναι που είναι ανησυχητικό, ότι πολλά μέσα ταυτίζονται με το άτομο. Δηλαδή έχουμε ταυτίσει την Amazon με τον Jeff Bezos, έχουμε ταυτίσει το Facebook με τον Mark Zuckerberg και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί μήπως είναι η απουσία μηχανισμών ελέγχου έχοντας στα χέρια τους αυτής της έκτασης και έντασης επιρροή.
Ναι, αυτό είναι σίγουρα το ζητούμενο. Απαιτείται πολύ μεγαλύτερος έλεγχος. Έτσι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξεκαθάρισε ότι αγόρασε το Twitter, αλλά θα λειτουργήσει με βάση τους δικούς μας κανόνες. Αλλά εδώ μπαίνει το ερώτημα, και τι έχει γίνει την τελευταία δεκαετία?
Ναι, το τι έγινε την τελευταία δεκαετία θα πρέπει να σταθούμε στο εξής, ότι αν πάρουμε το παράδειγμα του Μπέζους, έχουμε από τη μια μεριά πολλές και σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των μέσων ενημέρωσης που έδωσαν μία ανάσα στα μέσα ενημέρωσης και επανεκδιεκδικούν το ρόλο τους ως τέταρτη εξουσία. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε από την πλευρά τους και το πρόσωπο μιας άγριας εργοδοσίας ή μοντέλων καπιταλισμού που τα είχαμε ταυτίσει με το παρελθόν. Δηλαδή μαζικές απολύσεις, απουσία εργατικών δικαιωμάτων, π.χ. απαγόρευση ή λειτουργία συνδικάτων στο Amazon, Και συνθήκες όπως αυτή την οποία έτσι παρακολουθήσαμε με την εξαγορά του Twitter, όπου μέσω ενός email να απολύονται χιλιάδες άνθρωποι, όπου αργό κατόπιν ας πούμε να λαμβάνω ένα δεύτερο email που είναι να αναφέρει ότι η απόλυσή τους αυτή έγινε κατά λάθος. Νομίζω ότι είναι στοιχεία και που θα πρέπει να προβληματίσουν έτσι και 11.000 άτομα από το Facebook και το Instagram. Ναι. Δηλαδή είναι κινήσεις οι οποίες θίγουν κατά πολύ την εικόνα που θέλουν να περάσουν τα άτομα αυτά και τις εταιρείες τους, και νομίζω ότι κατά κύριο λόγο πλήττουν άμεσα και πολύ ισχυρά και την αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης των οποίων έτσι ηγούνται ή έχουν στην κατοχή τους.
Πάντως έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, Νίκο. Διαβάζω το βιβλίο του Πασκάλ Μπρικνέρ, το οποίο δημοσιεύτηκε και στην Ελλάδα με τον τίτλο «Ένας σχεδόν τέλειος ένοχος». Έτσι.
Ναι.
Ο Μπρικνέρ, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, είναι ένας Γάλλος λογοτέχνης και φιλόσοφος, και έχει γράψει τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα. Στο συγκεκριμένο βιβλίο που αναφέρω τώρα, το πιο πρόσφατο, αμφισβητεί τη σημασία που σήμερα έχει η πολιτική των ταυτοτήτων.
Ναι, όμως έρχεται από ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό είναι το βασικό.
Ένα φίλο μου προχθές και του λέω, αξίζει να το διαβάσεις το βιβλίο αυτό. Ο Μπρικνέρ θέτει διάφορα θέματα, τα οποία λίγοι από εμάς τολμούν ας πούμε, να συζητήσουν ανοιχτά κτλ. Και μου λέει, Χρήστο, δεν χρειάζεται, λέει, να διαβάσω τον Μπρικνέρ. Παρακολουθώ την όλη συζήτηση μέσα από το Twitter. Καταλαβες, είναι ενδεικτικό.
Ναι. Θα πρέπει όμως στην περίπτωση αυτή, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα έτσι και σημείο το οποίο θίγεις. Δηλαδή το ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης γίνεται διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία αυτά είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο ατόμων πλέον και όχι διοικητικών συμβουλίων ή εταιριών οι οποίες υποχρεώνονται σε δημόσια λογοδοσία, με αποτέλεσμα να καταλήγουμε πολλές φορές αυτού του είδους τις αυθαίρετες και υπερβολικές και ανάλγητες, θα λέγαμε έτσι, κινήσεις, οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα παραπάνω, αντιθέτως όμως επιδεινώνουν περαιτέρω την κοινωνική ανισότητα. Δηλαδή ο έλεγχος του Twitter υπό αυτές τις συνθήκες, και όπου ένα άτομο θα αποφασίζει για την πολιτική του, νομίζω ότι και πολύ λογικά δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι το τεχνικό όμως, η αίσθηση δική μου είναι ακόλουθη, παρακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές, ότι αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει και χαρακτηρίζει τον Elon Musk είναι ότι η καινοτομία, η έμφαση στην καινοτομία, θέλει να μετατρέψει, θεωρώ, το Twitter σε κάτι αντίστοιχο το WeChat, μιας δηλαδή κινέζικης εφαρμογής, την οποία χρησιμοποιούν καθημερινά περίπου 900 εκατομμύρια Κινέζοι, και η οποία συμπυκνώνει το Facebook, το Twitter, το Instagram, όλα σε μία εφαρμογή. Είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο κάτι αντίστοιχο επιδιώκει και ο Elon Musk. Πώς προκύπτει αυτό? Από την αύξηση του χαρακτήρου.
Υπάρχει ένα πολυεργαλείο.
Ναι,
η λογική πίσω από αυτό το υποεργαλείο.
Ελέγχου. Καθαρά ελέγχου. Ελέγχου.
Ναι. Ελέγχου. Άρα αυτό θέλει να κάνει και ο Μάσκ.
Όχι, τεχνικά θέλει να κάνει αυτό. Ωστόσο το δεύτερο, τεχνικά ναι, θέλει να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Στην Δύση είναι λίγο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντίστοιχες εφαρμογές. Ωστόσο εμείς θα πρέπει να σταθούμε στο σημείο ότι ποιες είναι οι προκλήσεις πλέον για τις δημόσιες αρχές απέναντι σε μια τέτοια συνθήκη. Τι θα πρέπει να κάνουν οι δημόσιες αρχές προκειμένου να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την υπερεξουσία, η οποία συγκεντρώνεται στα χέρια ιδιωτών, οι οποίοι πολύ απόλυτα και χωρίς καμιά λογοδοσία αποφασίζουν ανεξέλεγκτα για το δημόσιο λόγο.
Κοίτα, εδώ αξίζει να παρακολουθήσουμε πολύ στενά τα όσα λέει και κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρωτοπόροι, έτσι, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις εκεί και
έτσι, έτσι.
Καινοτομία, αλλά δεν έχουμε ακόμα δει αρκετά. Θα θέλαμε να κάνει περισσότερα.
Έτσι είναι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν τα μέσα αυτά, έχοντας ανταγωνιστές το TikTok και μια σειρά από άλλες εφαρμογές, οι οποίες έτσι απειλούν την πρωτοκαθεδρία τους, εν μέσω μάλιστα ενός έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Και τα αφηγήματα είναι πάρα πολλά. Ο πόλεμος, ο τεχνολογικός πόλεμος που λαμβάνει η χώρα μεταξύ Αμερικής και Κίνας, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να... Δηλαδή δεν είναι μια απλή μεταφορά, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Αλλά με ανησυχεί πολύ, ας πούμε, όταν βγαίνει ένας κεντρικός επιχειρηματίας σαν τον Μουσκ και λέει ότι ήρθε να σώσω την ανθρωπότητα. Τι, από τι, δηλαδή, και ποιος είσαι εσύ που μπορείς να σώσεις την ανθρωπότητα? Τι γνωρίζεις? Και επειδή έτσι, και στο παρελθόν έχει κάνει και περίεργες τοποθετήσεις, θυμάσαι, ειδικά με τα αρχικά στάδια στην εισβολή, ας πούμε, της
Ρωσίας ή και πρόσφατα κιόλας στην Ουκρανία.
Έχουμε δει και διάφορα, ας πούμε, έτσι. Είδαμε την εμπλοκή, έτσι, της Ρωσίας με...
Είναι και...
και με τη χρήση, ας πούμε,
ή και το γεγονός ότι αμέσως κατήργησε
το 2016, βλέπουμε διάφορα,
ή και ότι την κατήργησε και απέλησε τους υπαλλήλους του Twitter, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι είτε για τον έλεγχο και επαλήθευση ειδήσεων είτε για ζητήματα δεοντολογίας, νομίζω δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θέλει να κινηθεί.
Ναι, και πιστεύω, όπως συζητάγαμε και σήμερα το πρωί, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε τη δημοκρατία μας, έτσι, τη φιλελεύθερη δημοκρατία, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δομές της δημοκρατίας. Μόνο αυτές μπορούν να μας βγάλουν μέσα από το σημείο που είμαστε σήμερα, και όχι να τις επιβολούμε. Αυτό.
Έτσι είναι, και ταυτόχρονα να βάλουμε στο κέντρο των σχετικών συζητήσεων πλέον και το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά του τρόπου με τον οποίο θα υπάρχει έτσι μια δημόσια λογοδοσία. Ήταν οι Κυριακές του Κόσμου με τον Νίκο Παναγιώτου,
τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο,
και συζητήσαμε σήμερα το θέμα της εξαγοράς του Twitter από τον Elon Musk, σε ένα πλαίσιο όμως ευρύτερης συζήτησης για το ρόλο των πολυεκατομμυριούχων, τα μέσα ενημέρωσης και τη δημοκρατία.
Και σας προτείνουμε σήμερα που είναι Κυριακή να ανοίξετε μια εφημερίδα, να διαβάσετε ή ένα λογοτεχνικό βιβλίο, αφήστε το τηλέφωνο και το Twitter στην άκρη, τουλάχιστον για σήμερα, και κάντε ανάγνωση μιας εφημερίδας.
Καλή Κυριακή. Κυριακή.
Γεια σας, γεια.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.